Assalomu alaykum. Umrida bir marta bo'lsa ham, Xudoning qandayligini ko'rishni istamagan odam bo'lmasa kerak. Agar odamlardan Xudoning suratini chizib berishlarini so'rasak, ular Xudoni qanday chizishlari mumkin? Vatikandagi Sixtin kapellasi cherkovining shiftida rassom Michelangelo tomonidan dunyoning yaratilishi surati chizilgan. Bu suratda odam ato va Xudo tasvirlangan. Xudoning qiyofasi Xotamtoy bobo ko'rinishda berilgan. Ehtimol, odamlar Xudoni aynan mana shu qiyofada tasavvur qilishar. Biz Xudoni o'zimizga ma'lum qiyofada, ya'ni bu olamga taalluqli qiyofada tasavvur qilamiz. Mana shunday ifodamiz bilan Xudoni chegaralab qo'yamiz. Bir qadam oldinda odam o'zi umid qilgan va kutgan barcha narsalarni o'zining mana shunday fikrlarida aks ettiradi. Muso 40 kun davomida Sinay tog'idan tushmaganda Isroilliklar buzoqning haykalini yasab, uni o'zlarining xudosi deb atashgan va unga atab qurbonliklar bag'ishlashgan.
Biroq Xudo bu olamga tegishli emas. Shuning uchun insonlar bu olamdagi qandaydir qiyofa yoki shakl bilan uni ifoda qila olmaydilar. Agar inson Xudoni qandaydir qiyofada ifodalasa, shu paytning o'zida o'sha qiyofa Xudo emas, butga aylanadi. Ishoya payg'ambar kitobi 40-bobda shunday yozilgan. Xo'sh, Xudoni kimga o'xshatasiz? Unga qanday qiyofani berarkansiz? Xudo o'zining tasvirini yasashni taqiqlagan. Shu bilan birga 10 amrning 2-sida aytilganidek, butlarga sajda qilmaslikni buyurgan. Xudo inson bilan qanday munosabat qilishni istashini muqaddas kitobdan bilib olish mumkin. Musoga o'zini men borman deb tanishtirgan. Xudo o'zi haqida gapirib, unga boshqa ismini ham aytgan. Chiqish 3-bob 15-oyat shunday deydi. Isroil xalqiga yana, meni sizlarning oldingizga ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi egangiz yubordi deb ayt. Mening nomim to abad shunday bo'lsin. Unvonimni kelgusi avlodlar shunday deb aytsin.
Xudo bu Ibrohimning, Ishoqning va Yoqubning xudosi, ya'ni u insoniyatning xudosi. Chegara bilmas, anglab bo'lmas, inson tomonidan boshqarib bo'lmas, Xudo o'zini odamzodning xudosi deb tanishtirgan. Chegara bilmas, butun borliqning manbai bo'lgan Xudo insonning oldiga keldi va u bilan gaplashdi. Xudo tog'larning, toshlarning yoki daraxtlarning xudosi emas. U insonning oldiga kelib, insoniyat tarixiga aralashdi. U odam bilan qayta-qayta uchrashib, har doim uni qutqarishga harakat qiladi. Bizning Xudoyimiz bu dunyoga aloqasi bo'lmagan, anglab bo'lmas, o'y xayol xudosi emas. Yunon falsafasida logos koinotni boshqaradigan ong, uni harakatga keltiradigan prinsipdir. Deizmda Xudo olamni yaratgandan keyin uni boshqarmay qo'ygan va inson tarixiga aralashmaydi. Lekin bizning Xudoyimiz insoniyat bilan munosabati bo'lmagan, anglab bo'lmas Xudo emas.
Aksincha, bizning Xudoyimiz inson tarixiga aralashib, odamlarga zohir bo'ladi. U Immanuel bizning qalbimizda yashaydi. Qadimgi ahdda Xudo odamlar bilan qanday uchrashgani haqida aytilgan. Yangi ahdda esa Xudo inson qiyofasiga kirib, odamlar oldiga kelgani va ular bilan bevosita uchrashgani haqida aytilgan. Iso Masih shogirdlariga Rabbimizning ibodatini o'rgatar ekan, bizning ibodatlarimizni eshituvchi zot kim ekanini tushuntirgan. Bizning ibodatlarimizni eshituvchi zot bizning osmondagi otamizdir. Osmondagi so'zi Xudo bu olamga emas, u osmonga tegishli ekanini bildiradi. Bu so'z Xudo bizdan tubdan farq qilishini, ya'ni u anglab bo'lmas Xudo ekanini ko'rsatadi. Salomat bo'ling.